Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena ġew Farrugia nsemmilkom u natikom merba fosna għal programm ieħor fis-sensiela li qegħdin nagħmlu dwar il-missirijiet tal-Knisja u l-wirt li ħallewna. Miegħi bħal soltu għaw Fader Mario Delmar illi qiegħed ġimgħa wara ġimgħa ikellimna fuq dan il-wirt kbir li ħallewna dawn il-persuni minn tant tagħmijiet ta' snin ilu mill-bidunet mill-ewwel sekli tal-Knisja. Imma minkejja kif qed jorina Fader Mario minkejja li għaddew tant mijiet ta' snin, xorta waħda il-wirt li ħallewna fil-kidbiet tagħhom dawn il-missirijiet tal-Knisja huwa wirt li tant għadu attwali anka fiċ-ċirkustanzi tagħna tal-lum, fiż-żminijiet tagħna, fiż-żminijiet li għaddejja minnhom id-dinja, ma fiż-żminijiet anka li għaddejja minnhom b'mod partikolari l-Knisja. Fader Mario nsellimlek u grazzi ħafna li erġajt sibt il-ħin li tkun magħna. Jiena ċert li dawn il-programmi jkunu apprezzati ħafna mis-semmija tagħna. Għaliex qegħdin nimissu punt il-forsi sfortunatament ftit li xejn nafu dwaru, is-Santi Padri l-Missirijiet tal-Knisja. Illum ħa nitkellmu mar personaġġ ieħor, San Inazju ta' Antiokja. Min kien? X'nafu dwaru da?
Ekku, ġew Sant'Inazju ta' Antiokja jappartieni wkoll ma' dawk li aħna semmejna l-aħħar darba ġveru il-Padri Apostoliċi.
Nagħmlu ċara mill-bidu, mhux qed nitkellmu fuq Sant'Inazju tal-Ġiżwiti.
Le.
Dak tal-Ojola, dak aktar lej żminna. Dan huwa qegħdin nitkellmu dwar Sant'Inazju ta' Antiokja li jmur ħafna aktar lura fi żmien.
Ekku, dan għex bejn l-ewwel u t-tieni seklu. U dati eżatti m'għandniex li nafu huwa li kien it-tieni isqof ta' Antiokja li hija fis-Sirja llum. Ekku, wieħed minn dawk il-Padri Apostoliċi li semmejna li huma l-ewwel padri li jappartjenu l-ewwel era tal-Knisja, ġver. Ekku, dan ġie arrestat u kundannat għal martirju. biex imur Ruma. Jihul martiri ġewa Ruma. Fej fil-fatt mit martri bej wieħtu ieħor fis-sena 107. U kien martirju oħra ġifieri tawh bħala ikel lill-bejjem selvaġġi fil-amfiteatru. U dan seħ fil-persekuzzjoni ta' l-Imperatur Trajanu. Waqt il-vjaġġ twil u minn Antiokja sa Ruma, vjaġġ twil, u kien marbut bil-ktajjen ma xi bejjem selvaġġi. Ekku mill-kitbit tiegħu daw il-kitbit li issa se nitkellmu dwarhom, hekk jidher ċar li kien bniedem ta' ċerta entużjażmu. Hekk entużjażmu fil-fatt li sem tiegħu Injatju ġejja mill-Latin injis, li tfisser nar. Ġifieri mhux tab xej jismu hekk għaliex hekk verament meta taqra l-kitbit tiegħu tara xi bniedem hekk ta' entużjażmu kbir li kien. U l-iktar ħaġa li kellu f'qalbu kienet li jmut għall-Kristu. Il-ħin kollu jgħidha din mod speċjali f'waħda mill-kitbit tiegħu issa naraw hekk din ix-xewqa kbira li jmut għall-Kristu. U li xtaq li ħadd speċi ma jfixklu milli jilħaq dal-iskop tiegħu.
Antiokja fil-fatt kienet waħda mill-knejjes importanti dak iż-żmien mhux hekk f'Adam Mario.
Ekku.
Kienet knisja importanti ħafna fl-ewwel żminijiet. U anke li qed tgħid fuq il-ħeġġa, il-ħeġġa li kien juri, meta tibda taqra dawn il-kitbiet, tidher f'ħafna minnhom, kważi fl-ewwel insara tidher din il-ħeġġa kbira. Illi naħseb jiena ma nafx jiġifieri hix korrett imma inti qed titkellem jiġifieri is-sena 107 jiġifieri qed nitkellmu fil-bidunet. Dan fork huwa ma kienx jaf il-Kristu x'aktarx imma kien jaf persuni li kien jafu lill-Kristu. Jiġifieri hawnhekk għadna qed nitkellmu żmien bejn wieħed u ieħor anke meta nkiteb l-Evanġelu ta' San Ġwan, l-Apokalissi, jiġifieri qed nitkellmu dak iż-żminijiet. Jiġifieri dak kien wieħed minn tal-bidunet u allura hawnhekk joħroġ ħafna naħseb jiena il-valur importanti tal-kitbit tiegħu u tax-xhieda li jagħti. X'ħallilna da fil-kitbit tiegħu?
Ekku, f'dan il-vjaġġ tiegħu lejn Ruma, naturalment ħa żmien hu sakemm wasal.
Ma kellhomx l-attrezzi.
Mhix hekk, ġifieri, u għadda minn diversi komunitajiet insara, minn diversi bliet illi daw il-komunitajiet insara hekk kienu jibgħatu rappreżentanza biex jilqawh. U biex jagħmlu lu kuraġġ. Naturalment da sejra l-martirju, ġifieri mhux sejjer holiday, ġifieri kien jibgħatu rappreżentanza. U kull komunità u kitbilhom ittra. Fil-fatt aħna bħala kitbiet ta' Sant'Injazju għandna seba' ittri li kitibhom kollha waqt dan il-vjaġġ tiegħu lejn Ruma għall-martirju. Erba kitibhom fil-belt ta' Żmirne, fil-waqt li l-oħrajn kitibhom fi Troade. Issa, x'hemm sibu hekk f'dawn l-ittri? Hekk wieħed studjuż ta' Sant'Injazju hekk jgħid meta taqrhom daw issek għandek djarju, diary. Diary ma mhux bis-sens bil-ħin, ġifieri diary x'qed jiġri ġifieri fejn minn fejn għadda, imma fl-istess ħin huwa wkoll djarju spiritwali. Djarju spiritwali mill-iktar hekk interessanti. Illa li x'fih hu jitkellem ħafna b'mod personali.
Ġifieri qed jitkellem fuq il-vjaġġ ukoll spiritwali tiegħu mhux sempliċement il-vjaġġ li qed jagħmel. Mhux
il-vjaġġ speċi ġeografiku biex ngħid hekk minn belta l-oħra, ma iktar qed jaqsam ma' daw in-nies l-esperjenza tiegħu personali. U l-iktar ġbir ħamsa minn daw l-ittri huma ndirizzati lil komunitajiet insara ta' Efesu, kolla bliet importanti da, ux veru, Efos, Utralles, Philadelphia, Zmirne,
Magnesi. Dalle, kemmu l-Greċa tal-lum.
Ekku. Illi huma bliet li batu daw il-reprezentanti tagħhom biex jilqawh u sejjer lej Ruma. Imma mhux biex jilqawh biss, ma biex jagħmlulu kuraġġ ukoll. Issa ittra oħra indirizza lill-isqof ta' Żmirne li kien Polikarpu. Li wkoll wieħed mill-padri
tal-Knisja. Wieħed mill-programmi tagħna.
Polikarpu. Li għanna wkoll interessanti l-atti tal-martirju tiegħu wkoll. Qatt nitkellmu fuq u meta nitkellmu fuq l-atti tal-martir. U ittra oħra li hija l-iktar waħda importanti minn daw is-seba' hija ndirizzata lill-insara ta' Ruma fejn hu kellu jieħu l-martirju. Għaliex hija l-iktar waħda importanti? Għaliex hija l-iktar waħda biex ngħidlek personali. Ija nistgħu ngħidu an open letter.
Personali fis-sens ta' min qed jirċeviha jew anke fuq innifsu.
Fuq innifsu.
Fuq innifsu.
Issa an open letter biex ngħidlek fiha u jesprimi li x-xewqa tiegħu li mhu ta' Kristu li speċi huma ma jfixklux speċi milli jilħaq dal-iskop għax hu tant jixtieq qed ifhem ngħidu għaliex. Hekk hija l-iktar waħda importanti din. Hemm f'dawn it-tri tinnota li hemm isu pattern. Pattern kważi kollha l-istess barra dik ta' Ruma u ta' Polikarpu. Illi fija l-ewwel parti tal-ittra jirringrazzja lil daw il-komunitajiet għal kemm għamlu miegħu, speċi taf inti kemm laqgħuh. Hekk u kemm għamlu lu kuraġġ quddiem hekk din il-kundanna li kien qiegħed jistenna u da bniedem taħt kundanna qiegħed u ġifieri allura hu jirringrazzjhom jurihom li qed japprezza dan il-ġest tagħhom. Imma mbagħad fl-istess ħin jieħu l-okkażjoni biex jeżortom ħafna drabi li se nitkellmu ħafna fuq din biex jobdu l-superjuri tagħhom. Jiġifieri l-isqof, l-presbiterju, diakni, jiġifieri l-ubbidjenza lejn il-ġerarkija. Jeżorta ħafna din. U iwissihom kontra it-talim eretiku. It-talim żbaljat, għaliex kif għedna fi programmi ieħor ġveru dan kien diġà hemm. Diġà kien hemm din it-teddida ġveru tat-talim żbaljat.
Biex infakru ftit, kien x'kienu l-erezji prinċipali dak iż-żminijiet fadu Mario.
Ekku, fi żmien Injazju ekku u jindirizza żewġ punti prinċipali, żewġ talim żbaljat li kienet jagħmel ħafna ħsara fost l-insara dak iż-żmien. Għandek minnaħa waħda l-ġudaiżmu. Iġifieri kien hemm insara illi kienu biex ngħidlek ikkonvertew għall-Kattoliċeżmu imma kienu baqgħu marbutin mar-reliġjon Ludija. U isom ma setawx joħorġu minna totalment, baqgħu marbutin. Per eżempju mas-Sibt. U kien hemm min, ġifieri, speċi baqa' marbut mas-Sibt, mhux mal-ħadd, għalina aħna l-ħadd hu.
Lax morax fil-patti l-ġdid.
Ġifieri l-ħadd Ġesu qam il-ħadd hu, qam il-mewt il-ħadd hu. Qed tifhem il-Pentekost, eċetera. Iġifieri kien hemm din it-tendenza, aħna ngħidulhom Ġudea u Kristjani daw. Jifieri Kristjani nsara li ma konvertewx totalment biex ngħidlek, ma nqatawx mill-passat tagħhom. Dawn li kienu lut qed ngħid.
Komunitew oħrajn kien hemm simili għalihom dawk li konvertew il-paganiżmu u baqgħu b'xi ftit marbutin mad-drawi il-pagani. Pagani,
ekku. Imma f'dal-każ kienu lut Ġudeo-Kristjani. Fil-fatt waħda minn dawn il- il-komunitajiet ta' Filadelfija, u għed waħda mill-bliet, Filadelfija kien hemm din il-problema kbira.
Permetti l-waqfek. Għalix, etniftakar ukoll. Kem din hija indikata anka fl-atti tal-apostli, per eżempju, meta tqum il-kwistjoni fl-ewwel knisja nistani fuq ċirkonċiżjoni.
Ekku.
Jiġifieri mbagħad kien hemm dan il-Konċilju ta' Ġerusalemm li ddeċidew jiġifieri.
Jiġifieri dik kienet problema fil-bidu tal-Knisja li daw l-insara li konvertew mill-reġjon Lodija. Li baqgħu isom marbutin ma ċerti drawwiet tagħhom, ma nqatawx totali. U di kienet problema fi żmien Injazju.
U għaw anka tifhem ħafna l-klim ta' Ġesu, pereżempju lil Nikodemu, il-bidla radikali li titwieled minn ġdid kompletamentu tagħmel ħafna sens tal-kuntest.
Ekku dan li tittinqata mill-passat mill-passat. Issa Ereżija oħra ta' żmienu li kienet qed tagħmel ukoll ħafna ħsara minn għalija semmejniha fil-programm ieħor kienet id-doċetiżmu. Doċetiżmu dak kien problema għaliex il-għaliex dan kien isu ferra ta' dak li semmejna aħħar darba l-gnostiċiżmu ferra tiegħu. Illi fil-prattika tfisser illi dak li hu materjali u ħażin. Fih innifsu ħażin. U allura dak kienet jagħmel ħafna ħsara illa għaliex ma setgħux jaċċettaw illi Alla isir bniedem. Illi Ġesu kien veru bniedem. Illi ħa natura tagħna u magħna. Li Ġesu verament bata. Li Ġesu verament miet. U allura li verament għamel mewt. Daw kollha jiġifieri kienet problema di għax dawn id-doċeti, dawn l-affarijiet ma kienux jaċċettaw. Għalhekk Injazju spiss ħafna dawn il-kitbiet, dawn l-ittri li semmejna, hekk jirreferi għalihom. Illi wieħed irid joqgħod attent illi ma jaċċettax dan it-tali.
Kien hemm ukoll erezija bil-maqlub li kienu jgħidu illi Ġesu huwa bniedem. Però ma kienx veru Alla u.
Ekku, dik oħra.
Ġifieri allura San Injazju qed isib ruħu bħall-Padre s-oħra tal-Knisja ta' dak iż-żminijiet. F'dawn iċ-ċirkustanzi.
Ekku.
Iddi naħseb anke illum hemm ukoll forom differenti tagħhom fis-soċjetà tagħna llum.
Issa bih ta' dawn il-padri li għalkemm għexu dan is-snin kollha. Ilu, mijiet ta' snin ilu, ċerti affarijiet issibhom illum.
X'il-bniedem jibqa' bniedem.
Jiġifieri kemm hawn min illum u jgħidlek Ġesu qed tifhem mhux bniedem bħalna kien. Jiġifieri ma jirvjaw min illum li għalihom Ġesu mhuwiex Alla. Iwa l-istess affarijiet li kienu jeżistu dak iż-żmien u għalhekk importanti daw il-Padri tal-Knisja għax jiftħulna għajnejna hu. Jiftħulna għajnejna u jgħinuna biex aħna nelbu dawn id-diffikultajiet dottrinali li nsibu anke llum.
Mill-kontenut ta' dawn l-ittri nistgħu nikkonkludu li Injazju allura kien teologu u anke bliema mod inti fl-ewwel programm kont semmejt ukoll il-mod kif wieħed huwa kkonsidrat bħala wieħed mill-missieri tal-Knisja. Allura bliema mod Injazju ta' Antjokja jidħol f'din il-kategorija. Żgur għandu tal-ewwel żminijiet. Allura, m'inti kont semmejt ukoll kwalità
d-dawn. Għax ġifieri dawk il-kwalitajiet li semmejna l-aħħar darbu ġifieri kollha qegħdin f'Injazju. Ġifieri wkoll ħalla kontribut teoloġiku.
U miktub.
Għaliex hu kiteb. Ġifieri u fil-kitbiet tiegħu għandu riflessjoni teoloġika. Huwa teologu iva, nistgħu ngħidu, mhuwiex teologu fis-sens kif nifhmu aħna llum u spekulattiv, jiġifieri meta inti taqra dawn l-ittri m'hemmx ma jużax il-filosofija da. Qed tifhem jiġifieri biex ipoġġi l-argumenti tiegħu ma jużax il-filosofija. Kienet għadha ma waslitx aħna din imbagħad narawha fl-apologisti sa kalleriet fil-apologisti San Giustino ġivi għawnek għadna ma wasalni xem imma għandu riflessjoni fuq il-kelma talla u jikkwota ħafna il-kelma talla u li għan li nsibu finjaċi f'daw litri huwa essenzjali ġveru huwa xut tad-dottrina tal-Knisja Kattolika. L-iskop tiegħu kien li jżombla mit-tifes dan it-talim. Ġifieri dak li nsibu f'litri hija teoloġija sempliċi. Ġifieri sempliċi fis-sens li hija teoloġija ħajja. Mibnija fuq esperjenza spirituali profonda. Hekk ngħid jien, ġifieri, li hija teoloġija sempliċi mibnija mhux fuq studju, mhux fuq argumenti qed tifhem argumenti spekulattivi, imma fuq esperjenza tiegħu personali.
Ma kienx teoloġija li hu studja fl-università.
Le, le,
ma kienet xi ħaġa li hu esperjenza.
Esperjenza
minn l-ispiritualità tiegħu u minn relazzjoni kellu
ma' Kristu. Ekku, ekku, din l-esperjenza spirituali tiegħu ġalitu jirrifletti fuq Alla, fuq Ġesu, fuq il-Knisja, u allura u qasam ma' dawn il-komunitajiet insara din l-esperjenza personali tiegħu. Għalhekk hija teoloġija, għax hija riflessjoni fuq il-kelma tagħha.
Taħseb li dik kienet ukoll li ħalliet l-effett fih ta' din biex ngħidlek il-kilba li kellu għall-martirju.
Dik kienet kif tgħid il-motiv mhux veru u sejjer li l-martirju. Jiġifieri għalih il-martirju kienet il-quċċata ta' din l-esperjenza, mhux veru. Jiġifieri biex isir dixxiplu ta' Ġesu, għax hu dik li xtaq hu li hu dik l-idea tiegħu li d-dixxiplu ta' Ġesu irid jasal biex ibati għal Kristu. Mhux hemm? U biex ibati għal Kristu anke l-est tal-martirju. U allura hu f'moħħu dik ikellu li hu jixtieq li jasal f'dik il-perfezzjoni
li
jkun il-veru dixxiplu ta' Ġesu billi jagħti ħajtu litteralment għalih. U għalhekk hu ġifieri jagħmel din l-enfasi żbir tfixklunix.
Għax minn jaf kim kien hemm
oħra. Tra min qed jgħidu ma jasra kieku.
Bħal Pietru lil Ġesu. Ma jkun qadda minnek meta Ġesu qed jgħidu ma
salib. Kien hemm min u milli jidher hu sema li qed jippruvaw jirranġaw xi ħaġa biex hu ma jgħidu tfixklunix. Qed tifhem tfixklunix. Jekk tħobbuni, jekk tħobbuni. Aċċettaw li jiena issa dini li jrid minni Ġesu li nagħti ħajtu għalih.
Kienet kważi l-kelma ta' Ġesu lil Pietru, ġifieri nskandlu għalija tfixkili.
Tfixkil għalija, ekku hekk hekk jgħidulhom hu, intom tkunux tfixkil għalija. Meta taqra l-ittra tiegħu lir-Rumani, hekk il-ħin kollu jgħidha din il-ħaġa, ġifieri fil-fatt xtaqt li ek la qed insemmuha.
Ija mhux hekk.
Mhux veru.
Naqraw
biċċa żgħira.
Naqraw silta biex minna.
Li narraw kemm hekk kemm hi sabiħa di, mhux veru. Jiena qiegħed nikteb qed jgħid Injazzju lir-Rumani, ara, jiena qiegħed nikteb lill-knejjes kollha. U lill-kollha qiegħed ngħidilhom, lill-kollha. Li jiena minn rajja ara importanti di l-enfasi, minn rajja, ġifiri, riesaq lejn il-mewt għal-Kristu, jekk intom ma tfixklunix, ara fini, kemmi ċaħra, ġifiri.
Ġifiri, jekk ma nasalx sem tortakum, intom ma tfixklunix. Ekku.
Jekk intom ma tfixklunix, għalek jena nitlobkom bil-ħrara kolla, ara, għet jajdilom ċaħru ton, turux miħaj, tiba mux floka. Ħalluni nkun ikel għal-bejjem selvaġġi. Bihom nkun nista' nikseb lill-Alla. Jiena qamħ ta' Kristu, is-snien tal-bejjem jitħnuni biex nkun ħobb safi ta' Kristu. Ara kemm hi sabiħa din. Iġġifieri hawnhekk hawn alluzzjoni.
Persważjoni tagħhom dawn. Għall-Ewkaristija wkoll.
Għall-Ewkaristija. Iġġifieri bħalma Ġesu jingħata għalina
bħala
ikel u aħna niklu fl-Ewkaristija.
Aħna
jien qed jgħid jien nixtieq jien kun jien. Ewkaristija biex ngħid biex niftehmu jiena jkun dan il-ħob safi ta' Kristu. Arka miżabiħ, ġifieri.
Fader Mario, minn dat toħroġ, min kien Ġesu għall-Injazju?
Efimni, meta taqra din litra u daw litri tara li Ġesu għalih kien kollox da. Verament, kien kollox. Jiġifieri din dal-entużjażmu illi tara tinduna li kien kollox għalih. Fil-fatt tara, ara xejt kompliet fil-ittra l-Romani, jien l-dak li mitalina l-koll nfittex, jien l-dak li għamalina mill-lewiet irrit, ġifiri biex tara minn kien Ġesu għalih, dak, wasal żmien il-ħlas tiegħi, aħfru li ħuti tfixklux it-twelit tiegħi għas-sema. Tħallux ma jmutx għad-dinja lil minnu hekk imxenna li jkun malla. Għalkemm isabiħ ħadi, ġifieri hekk imxenna.
Fader Mario, daw l-ittri għandna kollha bil-Malti sħaħ fl-uffiċċju tal-qari qegħdin kollha sħaħ hemmhekk.
Mhux kollha, hemm bit partijiet, hemm mhux ħażin jiġifieri, għax dawn mhumiex twal, mhumiex kollha hemm
siltiet
li huma l-iktar żbieħ biex ngħid l-iktar importanti.
Dan huwa ħasra li aħna bħala poplu, bħala knisja f'pajjiżna ma nsirux iktar konxi tagħhom. Vera għandna verżjonijiet faċli dak nistgħuhom, anke fuq l-internet għandna verżjonijiet sħaħ tagħhom bl-Ingliż u b'lingwi oħra. Però forsi wieħed jara kif dawn ukoll nistgħu jitwaslu wkoll anke b'mod sħiħ bil-lingwa tagħna stess. Fadem għalhom forsi nagħmlu waqfa qasira hawnhekk imbagħad inkomplu wara għalhekk. Nistennukom tibqgħu magħna għaliex hemm ħafna domandi li nixtieq nagħmel Fader Mario propju fuq dan San Injazju ta' Antjokja u l-kitbiet il-wirt billi ħallilna fil-kitbiet tiegħu. Nerġa' nagħtikom merħba fostna t-tieni parti ta' dan il-programm li qed nagħmlu dwar il-missirijiet tal-Knisja u l-wirt li ħallewna fil-kitbit tagħhom miegħi bħal soltu Fader Mario Delmar li qed jagħtina dat-tarif tant interessanti illum qegħdin nitkellmu dwar San Injazju ta' Antjokja. U qabel waqafna Fader Mario kien qed tkellimna dwar minnu Ġesu skont San Injazju. Fader Mario.
Ekku, irridu ngħidu li daw is-seba' ittri hekk ħaġa interessanti hu il-kelma Ġesu, Ġesu Kristu, tissemma mhux inqas minn 77 darba. Jiġifieri tista' taħseb minn kien Ġesu għalih. Jiġifieri dan mhux qed ngħid.
Kontrasta tant mill-mod kif nitkellmu aħna llum jiġifieri. Li għan kultant. Li sem ta' Ġesu ma' nitkellmu fuq kollox barra fuq Ġesu bħala nsara.
Ġifieri ju qisu hekk taqra dan li trid, ħin kollu jsemmih madhof, ħin kollu jsemmih. U hekk għalhekk min kien Ġesu għalih, kien kollox għalihu. Ġesu għall-Injazju huwa Alla. Ġesu Alla tagħna huwa l-ħajja tagħna. Interessanti fil-littra l-Efesini, Ġesu il-ħsieb tal-missier. Għemmi sabiħa din għax. Il-ħsieb tal-missier, jivi dak li għal il-missier etern. Ek rrit jajdinna insibuħ dak li għal Ġesu.
Tandija profonda.
Il-missier etern, dak li rrit jajdinna, dak kollu rrit jajdinna, insibuħ Ġesu.
Għax huwa l-milja ta' rivelazzjoni Ġesu.
U għalhekk jgħid li Ġesu huwa l-uniku mallem li qal u għal u għamel. L-uniku mallem li qal li dak li qal għamlu. L-uniku wieħed. Huwa t-tama tagħna l-koll, it-tama. L-iktar ħaġa importanti għalina li jgħidha fl-ittra l-insara ta' Magnesja. L-iktar ħaġa importanti għalina hi li nkunu maqudin miegħu. Maqudin miegħu. Jesu huwa veru bniedem u veru Alla. Għadina jenfasizza ħafna ħafna din. Ġifieri u xtaqt naqra biċċa wkoll fuq din għaliex hija dak li jekk tisma' lilu jgħidha hux importanti din hux veru. Jgħidilhom hekk lill-insara ta' Tralles, ewa hawnhekk soddu widnejkom qed jirreferi għal talim eretiku ta' żmien. Soddu widnejkom kull meta xi ħadd ikellimkom mingħajr ma jsemmi lil Ġesu Kristu. Illi jumin nisel ta' David u ibn Marija li tassew twielet kiel u xorob u tassew ġarrab moħrija taħt Ponzju Pilatu. Għarkom importanti dawn id-dettalji fakruna.
Il-kredu.
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 Salbuħ, u mit, u d-dim is-sema u l-art u eħl-art. Issa, li tassew għamil l-inwit u għajmu l-istess missieru, il-missier li bħalma qajjem lilu l-inna l-koll li nemnu fih għati qajjemna fi Kristu Ġesu. Li minajru ma jistax ikonna l-ħajja ta' sew.
Għalli hija stqarrija ta' fidi li.
Hija kredidi.
Hija kredu.
Hija kredidi. Imma li fiha naraw ċaru ton tara għandek l-ewwel parti Ġesu veru bniedem. U ninnotaw għalhekk innotaw din l-enfasi. Li tassew twielet biex jħodha kontra dawk li aħna sejjaħ id-doċeti li kien jgħidu li mhux vera Ġesu sar bniedem. Dak kollu fantasma, kien fantasma ta' parsi kellu ġisem.
Hija l-istess enfasi li jagħmel ukoll San Ġwan fl-Evanġelju tiegħu. Li fil-waqt li qed jipprova li huwa li bent Alla, imma kontinwament li Ġesu qed isejjaħlu bin il-bniedem.
Ekku. San Ġwan ukoll ħadha kontra d-doċeti.
Mhux hekk l-istess żmien, qed nitkellmu l-istess żmien. L-istess żmien.
Ġifieri wara l-ewwel parti enfasizza Ġesu veru bniedem, li tassew twielet, kiel u xorob, ġifieri, u tassew ġarrab il-moħrija, tbatija l-passjoni ġifieri taħt Ponzju Pilatu, għandek referenza għal Ponzju Pilatu, salbu, eċetera. Ma' tit-tieni parti li tassew qam għajmu l-istess missieru li jumbat għajjem l-inna minnajru ma jistax ikonna l-ħajja tassew. Il-part Ġesu veru Alla. Għandek minnu Ġesu, tifhem, huwa Ġesu huwa l-ferħ l-aktar safi tagħna. Msabiħa, l-ferħ. L-uniku mallem tagħna li minnajru ma nistgħux ngħixu bih għandna l-ħajja vera u sabiħa u koll refer, Ġesu huwa it-tabib veru tagħna. It-tabib veru tagħna. Dak li lilna kif ejjaqna hekk mill-mart spiritwali tagħna.
U l-isqof, isemmi ħafna li l-isqof huwa. Min huwa l-isqof għall-Injazzju?
Ekku din hija jekk taqra daw litri hija e constant, ngħidulha aħna constant ġbiex ħaġa li
komuni kontinwament.
Il-ħin kollu kważi ad nauseam ngħidu aħna. U stess kien isqof, ġifiri, allura kellu stima kbira għall-isqof. Mhux għax hu kien isqof, biss imma jifhem il-raw tiegħu,
il-responsabilità
il-ministeru tiegħu. Minnu l-isqof jirrappreżenta jgħid il-moħħ ta' Ġesu Kristu. Il-moħħ ta' Ġesu Kristu. L-isqof huwa Ġesu Kristu innifsu. U għandu l-awtorità tal-missier.
Titkompli ma dak li qattejt inti l-ewwel. Fejn jgħid jiġifieri Ġesu huwa l-ħsieb ta' Alla tal-missier. Issa qed jgħid li l-isqof huwa l-moħħ il-ħsieb ta' Ġesu.
U għalhekk din hi interessanti.
Minn
hemm ġejja l-awtorità li liben huwa l-moħħ tal-missier. U l-isqof huwa l-moħħ ta' Ġesu. U għalhekk ġejja l-awtorità minn Alla. U għalhekk l-enfasi minnu l-isqof huwa l-awtorità tal-missieru. Ġifieri l-isqof huwa importanti ħafna, ġifieri li mingħajru m'hemmx knisja. Mingħajr l-isqof m'hemmx knisja. M'hemmx il-knisja. Hemm il-missjoni tiegħu hi illi jekk imexxi l-knisja għandu l-awtorità li jgħallem li jmexxi l-merħla tiegħu u li jmexxiha b'tal imod li jbgħidhom mill-lupu mill-pup mit-talim żbaljat li hemm li kien hemm. Issa interessanti jgħid ukoll mhux biss minnu l-isqof imma x'attitudni irid ikollna lejn l-isqof. Di interessanti ħafna ġver li jsemmi ħafna pereżempju is-sottomissjoni. Is-sottomissjoni ara xejt flittra lill-komunità insara nisranija ta' Trallis, jgħidilhom hekk ara. U għodu għall-isqof skont il-kmandament ta' Alla. U għodu għalih. Is-sottomettu ruhkom għalih. Jgħidilhom ukoll topponuħx. Juża kelma ubbidjenza fl-ittra tiegħu l-Efesin li tobdu lill-isqof. Imma titkun ubbidjenza mhux ta' parsità, titkun sinċira. Għax din jagħmel ġifieri wkoll ġifieri mhux ta' parsi tobdu l-isqof, imma titkun ubbidjenza sinċira. Titkun ħaġa waħda mal-isqof. Bliema mod ħaġa waħda, billi taġixxi, ara kemm importanti din, taġixxi faqda mal-moħħ tal-isqof.
Biex għandek dil-kontinuità mill-missier għal Ġesu, minn Ġesu għall-isqof u mbagħad is-sanka fik.
Ekku.
Inti stess.
Bl-Ingliż qiegħda sabiha act in agreement with the mind of the bishop. With the mind, mal-moħħ.
Ma dawn huma verament attwalissimi għal-żmien għall-lumu fejn tant insibuha faċli biex inkritikaw mod leġġer jiġifieri wkollox
b'ċerta
leġġerezza.
Hawn naraw l-attwalità tagħhom daw. Speċi llum aħna bħala nsara qegħdin ngħixuhom daw. Jiġifieri jiena qiegħed nifhem.
Fader Mario qed jissikkana l-ħin u nixtieq għandna erba' punti importanti li xtaqt ma naqbżuhomx. Pereżempju tidher ħafna qawwija l-ispiritwalità ta' Injazzju min xiex taħseb li hija bbażata.
Ekku, Injazzju l-ispiritwalità tiegħu tidher ċar li hija bbażata fuq San Pawl u fuq San Ġwan. San Pawl ħa l-idea ta' qaqda ma' Kristu. Ivi San Pawl jenfasizza ħafna di ġveru, ġveri San Pawl jgħidu l-aqda tiegħu ma' Kristu u ħada ħafna da Injazzju ħada minn San Pawli li tkun maqut ma' Kristu. Imbagħad għandu wkoll l-idea ta' ħajja fi Kristu li ħada minn San Ġwan. Hekk l-limitazzjoni ta' Kristu. Il-viri l-spiritualità tiegħu kienet li jiena rrid nimita lill-Kristu. Imitazzjoni illi bħalma Kristu imita lill-Missier tiegħu, hekk aħna rridu nimitaw lill-Kristu. Din l-imitazzjoni f'Sant'Ignazju tilħaq il-quċċata tagħha fil-martirju. Fil-martirju hemm rid jasalu illi hu rid jimita l-Kristu tudifol sal-mewt. Li Kristu jkun fina, tantu hekk li sejjaħ lill-insara Ignazju bħala il-kelma griega teoforoj, jiġifieri li aħna nġorru lill-Alla ġewwa fina. Jgħidilhom ukoll Kristoforoj, jiġifieri nġorru lill-Kristu, u Naoforoj, jiġifieri li nġorru t-tempju. Di sabiħu t-tempju. T-tempju. Li nkunu fi Kristu. Ġifiri, jgħid Sant'Ignazju, i meta nkunu ħaġa waħda ma l-isqof tagħna. Ġifiri mhix xi ħaġa di li jiena ħaġa waħda ma' Kristu mbagħad nagħmel l-affarijiet minn wara dar l-isqof.
U minn dal-punt joħroġ ħafna l-punt li ieħor issa li jenfasizza spiss huwa fuq l-għaqda fil-Knisja.
Ekku, ġifiri din l-ispiritwalità tiegħu kienet ibbażata wkoll fuq l-imħabba tiegħu lejn il-Knisja. Il-Knisja illi jenfasizza ħafna daw litri l-għaqda. Li jrid ikun hemm armonija waqda fil-Knisja tal-immod li hux ebbaħa bħala kor, isu kor, speċi ta' kor ta' fin din kor sabiħ meta kulħadd vuċi differenti, imma vuċi sabiħa waħda. Li ma jridx ikun hemm stunaturi, l-għaqda fil-Knisja tidher fil-liturġija. L-għaqda li tkun hemm l-għonnet bej l-ġerarkija, għet tifhem ġifieri l-isqof mal-presbiteri u d-diakni, li jenfasizza ħafna li l-presbiteri jkunu maqudin mal-isqof tagħhom u d-diakni naturalment ukoll, ġifieri. Imma wkoll bej il-lajċi u l-ġerarkija. Inkella m'hemmx bej hemm diżunità, ġifieri l-Knisja. Imbagħad għandek l-għaqda bejn il-membri tal-krelu u l-isqof tagħhom. Hekk il-Knisja li kienet din il-komunità ħajja illi bbażata fuq l-għaqda u l-imħabba. Fil-fatt isemmi ħafna l-fidi wkoll u l-karità l-imħabba.
Dak li rakkomanda x'huwa jagħmel ukoll rakkomandazzjonijiet lill-komunità jitinsar.
Ekku. Jagħmel ħafna rakkomandazzjonijiet sbieħ illi huma twali wkollu. Li huma twali. Hekk l-ewwel nett spiss jitkellem fuq l-għaqda, semmejna l-għaqda u ġveru jgħid hekk kara fl-ittra tiegħu lill-insara tal-Tralles żommu sħiħ fl-għaqda bejnietkom u fit-talb flimkien. Żommu sħiħ. Fl-għaqda ta' bejnietkom u fit-talb flimkien. Isemmi ħafna wkoll aħarbu l-eretiċi. Aħarbu lil dawk ġifieri li qegħdin ixerdu tagħlim żbaljat. Aħarbuhom. U f'mument minnhom jgħid, però mhux biss taħrab minnhom, itlob għalihom.
Għana, meta qed nitkellmu fuq l-eretiċi, mhux qed nitkellmu fuq il-pagani, mara qed nitkellmu fuq dawk l-insara. Kienu nsara u b'xi mod jew ieħor jibdew ħadnu u jippropagaw xi tagħlim żbaljat.
Dawk kienu nsara, ma dawk li bħalma semmejna d-doċeti, l-gnostiċi, dawk li kienu.
Li daw ħarġu b'tagħlim.
Ġu
mill-merħla,
ġifieri jew qed jidhom, jgħidilhom, aħarbuhom.
Però jtolbu għalihom.
Imma wkoll f'waħda mill-ittri jgħid mhux taħrabhom biss, imma itlob għalihom. Biex forsi jerġgħu lura. Qed tifhem blajnu natalla bil-grazzja tal-Alla. Dividi importanti ħafna anke lina llum. Min jaf kemm nafu aħna nsara u fosna li forsi ma baqgħux jiġu knisja tbehdu minn Alla, qed tifhem, u għandhom daw l-idejat żbaljati tal-lum.
Meta qed jitħarbu fis-sens illi inti titħares lilek innifsek. mit-talim tagħhom. Għax aħna tant aħna fragil faċilment aħna wkoll nittieħlu minn ġertu talim. Mod speċjali jekk ma nkunx ippreparati tajjeb.
Ekku, dik hija għalhekk għamel enfasi ħafna fuq qadin, għax kienu qed jagħmlu ħafna ħsara fost l-insara dawn. Walek jgħidu aħrabhom aħrabhom fis-sens li joqgħod attent minn tifhem ġifieri. Min dak li qegħdin jagħmlu.
Imma anke din mhux attwali tant attwali fi żmienna llum fil-Knisja f'pajjiżna llum stess jiġifieri meta kollok tant hekk imsejħin imsara. Li xorta waħda jgħaddu jmexxu talim illi ma jaqbilx mat-talim tal-Knisja. U xorta waħda li firi aħna jiżdaw qed isemmu li Ġesu donnu speċi.
Hija attwali ħafna u jiġifieri. Jak li tajjeb li jekk min qed jismana mhux veru jekk anke jeżamina ruħu.
X'aktar semmi fade?
Jekk isemmi iltaqgħu ta' spiss. Sabiħ, iltaqgħu iktar ta' spiss. L-aqda ġi qed isemmi għall-qudiesa. U mument minnhom jgħid kemm importanti li niltaqgħu għaliex jgħid is-saħħa tax-xitan tonqos. M'għandux is-saħħa fuqek, qed tifhem? Jiġifieri għalhekk importanti li niltaqgħu ta' spiss.
Għax inkunu ta' sostena xulxin.
Għax meta aħna qegħdin niltaqgħu, niltaqgħu mhux niltaqgħu għal parti, niltaqgħu qed jifhem għall-qudiesa, it-talb l-Ewkaristija, t-talb u ġwel. Is-saħħa tax-xitan tonqos. Tonqos m'għandux dik is-saħħa fuqek, għalhekk importanti. Għatu xhieda ta' Kristu ħobbu l-inxulxin. Aħarbu l-firda, ħobbu l-aqda, għatu stima u nur lill-isqof, ekku isemmi wkoll żbieġ interessanti din li jżewġu quddiem l-isqof. Iżewġu jgħidilhom quddiem l-isqof. Dak iż-żmien
li s'intendi għax il-komunità kienet għadha żgħira.
Żgħira qed tifhem jiġifieri għal dawk għall-insara jagħmel enfasi di għajda fil-litra lill-Polikarpu li hu isqof.
Jiġifieri żewġu fil-Knisja. Mhux qudiem il-pagani.
Żewġu fil-Knisja, żewġu quddiem l-isqof.
Jew s'intendi llum ir-rappreżentanti tiegħu li huma s-saċerdot
bid-delega
tal-ġifieri.
Dawn ma xiftit minn dawn il-rakkomandazzjonijiet hemm ħafna oħrajn.
Fadem Mario, jiena naħseb wara dak kollu li qed tilna llum huwa kważi inutli li nsaqsik imma ħana minn xorta waħda. Għaliex huwa daqstant importanti huma daqshekk importanti dawn it-tri ta' San Ignazju.
Kif qed inti ħaġa loġika hux li dawn l-ittri huma ta' importanza kbira ħafna mhux biss storika imma wkoll dottrinali li fihom hu jagħmel enfasi fuq Ġesù, minnu Ġesù, il-Trinità isemmi tliet persuni, it-Trinità qaddisa Alla wieħed, l-realtà ta' l-inkarnazzjoni, importanti għaliex isemmi ħafna hekk il-Knisja, ġveru l-ġerarkija hekk li kienet diġà stabbilita, għandek l-isqof, il-presbiter u diaknu. Imbagħad għandek ħaġa interessanti ħafna u ma nixtieqx ma nsemmihiex il-primat tal-Knisja ta' Ruma. Ma nistax ma nsemmuhiex, jiġifieri, għaliex il-Knisja ta' Ruma u kellu stima kbira leha għaliex għaliex hu jgħid li tippresjedi fil-karità.
Jiġifieri da tiċaqedin. Din hija espressjoni li tintuża f'waħda mid-dokumenti riċenti ħafna il-Knisja Kattolika għamlet fl-imkien anka mal-Luterani fi żmien Ġwanni Pawlu t-tieni. Però ġejja minn Injazju li huwa n-nifsu kien isqof ta' Antjokja li kienet waħda mid-djoċasijiet importanti ħafna f'dak iż-żmien, waħda mill-knies importanti ħafna fejn qabel ukoll kien hemm Pietru.
Ekku, fil-fatt flittra lill-Rumani isemmi lill-Pietru u lill-Pawlu.
Għaliex Pietru qabel kien isqof ta' Ruma, kien ukoll fil-komunità ta' Antjokja. U allura naħseb dan il-punt li qed issemmi issa inti tal-primat tal-Knisja ta' Ruma li qiegħed f'dokument tant importanti fis-sena 1007
l-Martir.
107 skużani,
107 l-Martir. Ġifieri qabel
Mija, ġifiri, qed nitkellmu fl-ewwel seklu.
Dan jgħid fuq il-Knisja ta' Ruma li tippresjedi fil-karità, fl-imħabba. Hawnhekk juri li kellu stima kbira lejn din il-Knisja li kellha din l-awtorità. Mhux veru. Ġifieri hawnhekk jidher ċar li Ruma, l-Knisja ta' Ruma kellha.
U llum jagħmel tant sens ġieli li aċċennajt għaliha fi programmi oħra jiena din. Li tant persuni ta' denominazzjoni oħrajn, protestanti, anglikani, luterani u tant oħrajn. Illi meta jibdew jaqraw daw il-kitbiet ta' Santi Padri, mod partikolari, di waħda minnhom imma mhux l-unika, illi ikun wieħed mill-passi deċiżivi fl-imkien mal-Ewkaristija, illi dawn jgħinuhom iġalluhom jagħmlu il-vjaġġ lejn dik li huma jsejħu l-addar tagħhom li hija l-Knisja. Jiġifieri jsiru kattoliċi. Jiġifieri waħda mir-raġunijiet hija proprju daw il-kitbiet ta' Santi Padri. Jiġifieri li dawn sa minn bidu net qed jagħtu qed hu waħda mill-affarijiet li huma jiġħdu hija proprju l-awtorità tal-Isqof ta' Ruma tal-Papa.
Injazzju huwa ċar ħafna fuq din, jiġifieri. L-Knisja ta' Ruma għandha l-awtorità. Awtorità li fl-istens jisajħilha tippresjedi fil-karità.
Tista' tgħidilna forsi xi parir sbieħek li għalina llum ukoll li nistgħu nsibu f'Injazzju.
Diversi jiġveru din li jimpenjaw ruħna jgħidilhom impenjaw ruħkom biex tiltaqgħu iktar ta' spiss u ġveru. Jenfasizza ħafna il-fidi u l-karità hekk jgħid ħaġa importanti wkoll illi hemm bżonn li mhux biss nissejħu nsara imma li nkunu nsara.
Mhux tal-isem.
Għaliex ħut jgħid dejjem jitkellmu imma mbagħad jagħmlu mod ieħor. Allura hemm bżonn li mhux biss nissejħu nsara imma nkunu nsara. Irrispettaw lil xulxin u ħobbu lil xulxin. Kunu sottomessi għall-isqof u wkoll għejxu skont il-jum tal-ħadd jgħid ukoll il-qawmin ta' Ġesu aħna rridu nkunu insara tal-Reżurrezzjoni.
Biex nagħlqu f'hemm Mario nistgħu ngħidu li kważi din l-ittra ta' Injazzju ta' Antjokja kitibha lill-poplu Malti tal-2014 kważi nistgħu ngħidu 2015.
Hemm ħafna messaġġi għalina llum.
Fadre Mario jina l-ringrazzja, grazzi ħafna kien program ta' sew interessanti, kif ċert li ħajkunu l-programmi li osna namlu, l-programmi l-oħrajn. Il-program li jmiss, għandek fuq il-didake, u għed mid-dokumenti tal-bidunet tal-Knisja li huwa importanti. Grazzi Fadre Mario, grazzi li l-kom li kontu maħna, tan ġew Farrugia jisel milkom.